Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević podneo ostavku iz ličnih razloga. Tužilaštvo zatražilo istragu protiv nekadašnjeg ministra zdravlja Milovana Bojića. Prosvetari tvrde da je u štrajku preko 1000 škola. Tri osobe lakše povređene u požaru u rafineriji nafte u Bosanskom Brodu. Policija u Egiptu rasteruje demonstrante vodenim topovima. Sutra umereno oblačno i suvo, na planinama slab sneg od minus 3 do 2 stepena. U ovoj emisiji čućete kako Beograđani komentarišu odlazak ministra sa najdužim stažom od demokratskih promjena 2000-te.
Mislim da to sasvim dobro.
Kako ne, to je trebao davno. Sram ga bilo. Znate Branka Pešta, on izgradio i gradio Beograd. Kad je bio bolesan, predlagali mu da ide u inostranstvo. Ko je? Kako je inostranstvo?
Hvala Bogu, svetio sam.
Pa dobro je.
Ja nisam odavde.
Provaravali smo kako izgleda štrajk u beogradskim školama.
Neka štrajkuju, samo nek štrajkuju. Da se ne ide u školu, da se igraju u kući igrice, eto što.
To možda nije bolje, da što nam to nadoknjeđavati na letnjem raspustu.
Istraživali smo na Evropski dan zaštite podataka o ličnosti koliko Srbija poštuje zakone iz ove oblasti. Milan Antonijević iz Jukoma.
Podaci o vama koje prikupljaju razne institucije mogu se naći i vi možete imati pristup tome, dobiti te podatke, ne znam, koji se odnose na vaše bolesti koje ste imali, na seksualno opredeljenje i na bilo koje druge od podataka koji se prikupljaju već decenijama u Srbiji.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Ministar zdravlja u vladi Srbije Tomica Milosavljević podneo je danas ostavku.
Danas sam obavestio predsjednika vlade gospodina Mirka Cvetkovića da iz duboko ličnih razloga podnosim neopozivu ostavku na mesto ministra zdravlja Republike Srbije. Ovu odluku nisam doneo ishitreno. Još početkom nedelje o tome sam obavestio i predsjednika stranke G17+, sa čije liste sam biran, Mlađana Dinkića. Moj politički javni angažman ostaje nepromenjen. Član sam G17+, i član predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije.
Tužilaštvo je zatražilo sprovođenje istrage protiv nekadašnjeg ministra zdravlja Milovana Bojića zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja oštetio kliniku Ostrog za 300.000 evra u kojoj je bio rukovodilac medicinskog sektora, rečeno je Tanjugu u Višem sudu u Beogradu. Od ukupno 1804 osnovne i srednje škole u Srbiji, prema podacima sindikata, danas štrajkuje 1165. Tihomir Živanović, predsjednik sindikata Prosvete Nezavisnost, rekao je za naš program da će sindikalci biti u štrajku sve dok država prosveti ne uplati dodatnih 20 milijardi dinara.
Trenutno u Srbiji je 654 škole u potpunoj obustavi i 511 škola, znači koje imaju skraćene časove na 30 minuta. Očekujemo do ponedeljka da se i ovih 511 škola pridruži i da negde oko 1200 škola bude sa potpunom obustavom rada.
Ministarstvo prosvete saopštilo je da je, prema dosadašnjim podacima, 440 škola danas potpuno obustavilo rad, 637 škola časove su skratili na 30 minuta, a 693 škole rade normalno. Predsjednik Unije privatnih pekara Zoran Pralica najavio je da bi hleb trebalo da poskupi u februaru, a da bi nova cena mogla da bude 55 dinara za veknu. Ruska kompanija Gazprom Njeft objavit će u ponedeljak 31. januara ponudu za preuzimanje 19,12% akcija naftne industrije Srbije od malih akcionara po ceni od 4,8 evra za akciju. Suđenje bivšim čelnicima Crvene zvezde Draganu Džajiću i Vladimiru Cvetkoviću, optuženim za prisvajanje novca od transfera fudbalera, trebalo bi da počne u ponedeljak 31. januara pred Višim sudom u Beogradu. Tri osobe su lakše povređene u požaru koji jutros izbio u rafineriji nafte u Bosanskom Brodu. Navodi se da je požar izbio zbog pokretanja jednog elektromotora, ali da nije izazvao veću materijalnu štetu.
Službenik za odnose s javnošću rafinerije Brod Rade Vidaković potvrdio je da je danas u 8 sati i 30 minuta izbio požar.
S otpuštanjem rad rezervne pumpe došlo do kratkog spoja i eksplodirala je uvodna kutija visokonaponskih kablova na elektromotoru pumpe.
Tri radnika su povrijeđena, kazao je Vidaković.
Dva radnika su povrijeđena od trenutnog i kratkog plamena izazvanog eksplozijom i zadobili su opekotine. Treći radnik je u Vespolju dobio oštećenje sluha. Povređeni radnici su zbrinuti u bolnicu Doboju i čekamo izveštaj lekara o stepenu povreda. Svi radnici su izvan životne opasnosti.
Jutrošnje događaje prema riječima Vidakovića nije uticao na rad u rafineriji u Brodu.
U roku 10 minuta od eksplozije svi kvarovi su otklonjeni, osim trenutno i kratkog plamena. Eksplozija nije izazvala nikakve požare, niti je bilo emisije štetnih gasova, niti izbivanja štetnih materijala. Rafinerija trenutno nastavila normalan rad.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Više hiljada učesnika antivladinih demonstracija sukobilo se danas u Kairu sa policijom koja je upotrebila vodene topove, suzavac i gumene metke kako bi rasterala učesnike skupa. Vođa opozicije u Albaniji Edi Rama obećava da će popodnevne antivladine demonstracije u Tirani biti mirne i da njegove pristalice ovog puta neće napadati policiju. Sve će se odvijati normalno, bez provokacija, kazao je Rama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je da postojeći ekonomski model predstavlja svetski samoubilački pakt za životnu sredinu i da će značiti propast ako ne bude izmenjen. Politički lideri okupljeni na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu upozorili su da rast cena hrane nosi rizik od podsticanja nemira pa i ratova, pri čemu apeli da se smanje špekulacije na globalnom tržištu sirovina nisu na skupu ozbiljnije razmatrani. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev potpisao je novi sporazum sa Sjedinjenim državama o smanjenju nuklearnog naoružanja koji je prethodno ratifikovao ruski parlament. Bivši južnoafrički predsjednik Nelson Mandela izašao je danas iz bolnice na kućno lečenje respiratorne infekcije. Britanski teniser Andy Murray plasirao se u finale otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu pošto je pobedio Španca Davida Ferrera sa 3-1. Peti teniser sveta Murray će u finalu igrati protiv trećeg igrača sa ATP liste srpskog tenisera Novaka Đokovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Neposredno nakon što je ministar zdravlja Tomica Milosavljević podneo ostavku, pitali smo Beograđane kako komentarišu odlazak ministra sa najdužim stažom od demokratskih promjena 2000.
Mislim da je to sasvim dobro, jer moja je supruga na sreću, to jest nesreću, stomatolog i on je uspeo da razruši zdravstveni sistem. Samo treba gledati činjenice i šta se uradilo, samo fakta. Znači, dela, a ne priče.
Kako ne, to je trebao davno. Sram ga bilo. Znate, Branka Peš, on je izgradio i gradio Beograd. Kad je bio bolestan, trebao da ide. Predlagali mu da ide u inostranstvo. Ko je? Kako je inostranstvo? Pa zašto sam ovdje? Neću bi samo ove lekare i ove doktore. Sram ga bilo i njega i ovi oko njega.
Hvala Bogu, svetio se. Ja mislim da je to dobro. Bilo bi lepo kad bi i drugi koji treba da je ostao kod to istučenje. Nas ne prave više budala.
Pa dobro je, zato što... Mislim, dva mandata, sad bolje neko drugi.
Ja nisam odavde.
Podne ostavku, pa ne znam. Znači što, gospodine, država je propala. Kogod dođe, nema spasa. To je podne ostavku, to je zbog pritiska javnosti i tako dalje.
Tomici Milosavljeviću ovo je bio četvrti mandat. Bio je ministar od juna 2002. do jula 2003., od marta 2004. do novembra 2006., a zatim od maja 2007. do juna 2008. Našao se u novoj vladi koja je formirana juna 2008. Danas kaže.
U svakom od formalnih mandata ispred sebe sam postavljao isti cilj. Vraćanje poljuljanog i povređenog dostojanstva građana i pacijenata, ali i svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu Srbije. Za taj cilj trudio sam se da radim najbolje i najviše što umem i mogu i verujem da isto činio i najveći broj mojih saradnika. Nažalost, bile su to godine u kojima je sve važnija postajala medijska slika o nečemu nego činjenice i rezultati. Pored toga, danas je vidljivo koliko je zdravstveni sistem uređeniji i održiv. Sljedećeg ministra čeka i veliki, težak izazov. Nastavak brojnih poslova na sistemski postavljenim temeljima, ali mnogo značajnije da ima opštu podršku i razumevanje. Hvala vam i doviđenja.
Za prvi komentar zvaničnika novinari su bili u prilici da pitaju ministra policije Ivicu Dačića.
Podneo ostavku, koliko sam ja shvatio, iz ličnih razloga i da je to njegov lični čin. Tako da, po mom mišljenju, ne treba dovoditi ni u kakvu vezu sa bilo kakvim pričama o rekonstrukciji vlade ili o nekim promjenama u vladi. Kad je ostavka lični čin, ona sigurno ne zaslužuje političke komentare.
Ali vas iznenadila ostavka?
Nisam nikada razgovarao na tu temu. i zaista ne želim ni da se mešam u postupke ministara iz drugih političkih stranaka.
A Tomislav Zečević, novinar koji dugo godina prati zdravstvo, kaže da je ostavka ministra zdravlja očekivana s obzirom da je u poslednje vreme pojedinim istupima izgubio političko, ali i poverenje javnosti.
Ovaj čin je očekivan iz razloga što dugo već vremena naš ministar nema podršku u javnosti, a pogotovo nema podršku ni u političkim strankama. Mislim da se u pojedinim trenucima nije snalazio i zato je sve više izazivao ili stvarao, da ne kažem neprijatelje, ali protivnike da. U svakom slučaju, onaj koji ga nasleđuje bit će mu veoma teško, jer srpsko zdravstvo počiva na temeljima koji su veoma, veoma poljuljani. Reformi koje su, kako mnogi tvrde, učinili i dovele srpsko zdravstvo do neke tačke koja ne odgovara ni interesima pacijenata. To se sve događalo u vreme raznih reformi koje su pogodovale upravo ovaj divljenju korupcije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima sindikata Nezavisnost, koji predvodi štrajk prosvetnih radnika, od danas je u 654 škole u Srbiji potpuno obustavljena nastava. To znači da te osnovne i srednje škole ne rade, dok su ostalih 511, koje su u protestu, časovi skraćeni na 30 minuta. U većini beogradskih škola obustava rada je delimična, nastava je kraća za 15 minuta po času. Tako je i u osnovnoj školi Starina Novak u opštini Paliluda, koju smo posetili pre ove emisije.
Pa neka štrajkuju, samo nek štrajkuju. Da se ne ide u školu, da se igraju kući igrice, eto što.
Već i ljuče neka tu prija.
Manje škole.
To možda nije bolje, da što nam to nadoknjeđavati na letnjem raspustu.
Možda ćemo ići u subotu u školu.
Pa kakav je čas od pola sata?
Pa mnogo brzo prođe i izgubimo dosta.
Mislim, to je malo vremena. Mi otvorimo knjige, ono zvoni.
Da, i nasliku treba 15 minuta da dođe.
5 minuta dok zapiše čas i pogotovo iz matematike kad radimo za dutke, oni dugo traju, onda nema šanse bilo što da naučimo za tih pola sata.
I ako bi imali recimo kontrolni, ne bi imali vremena da uradimo do kraja.
Da, sad ove nedelje treba da imamo dosta kontrolni.
Suština sindikalnih zahteva zaposlenih u prosveti je da im do kraja godine plate budu povećene za 24,5%. Učitelji Ljiljana Milošević i Vasilije Savić, koji imaju po 30 i 13 godina staža, kažu za naš program da zaposleni u prosveti teško žive.
Ja sam danas imala potrebu deci da objasnim šta je to štrajk i zašto se ne radi, i onda sam im najjednostavnije objasnila da smo mi pre 3 godine imali platu koja je bila u vrednosti od 600 evra, a da sada imamo platu koja nije ni 400 evra. To znači da su troškovi života porasli, a da smo mi negde ostali i da smo sada siromašni.
Zbog čega u stvari ste se odlučili na štrajk?
Zbog nedostatka novca, zbog visine veličih dohodaka koji su ispod svakog kriterijuma. Pa ako imate porodicu i vi supruga radite u prosveti, to je otprilike onoliko novca koliko vam treba za elementarne potrebe ishrane. Pa čak i to je upitno.
Vlada Srbije saopštila je da razume položaj zaposlenih u prosveti, ali da su zahtevi sindikata za dodatnih 20 milijardi dinara nerealni i da država za prosvetu nema toliko novca. Sa druge strane, predstavnici sindikata na današnjoj konferenciji za novinare optužili su vlast da nezakonitim merama pokušava da spreči štrajk. Leonardo Erdelj, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, rekao je da vlast zaposlenima u prosveti preti otkazima zbog štrajka, kao i da je policija dolazila u škole i u obustavi rada ispitivala sindikalne lidere u Vranju, Negotinu, Zrenjaninu i Beogradu, od kojih je neke pozivala na informativne razgovore.
Dođe, da li ste li u štrajku, da li deca idu u školu? To posao policije. Ovo su policajci u uniformi sa legitimacijom. On je ušao u školu koju ja radim.
Značko.
To je mašinsko-tehnička škola u Kruševcu. U Vranju, ja sam mislim objavljen na sajtu, zvanično piše, povozi na informativni rad, našem sajtu ima pečat, potpis Vranjanske policije. I još nešto da kažem, mi smo jedna od retkih zemalja, ja ne znam da li ima Ingušetija, možda ima Gornja Volta, još taj zakon o štrajku. Ja baš volim da vidim minimum procesa rada u Francuskoj, kako se provodi u Italiji, da li karabinjeri idu po fakultetima, po školom, baš volo, a idemo u tu Evropu, mislim.
Iz Ministarstva prosvete još nije bilo reakcija na ove tvrdnje sindikata koji su u štrajku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević podneo ostavku iz ličnih razloga. Tužilaštvo zatražilo istragu protiv nekadašnjeg ministra zdravlja Milovana Bojića. Prosvetari tvrde da je u štrajku preko 1000 škola. Tri osobe lakše povređene u požaru u rafineriji nafte u Bosanskom Brodu. Policija u Egiptu rasteruje demonstrante vodenim topovima. Sutra umereno oblačno i suvo, na planinama slab sneg od -3 do -2 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je vlada Srbije usvojila odluku da slovenačko Gorenje gradi fabriku u Zaječaru, to je otvorilo pitanje da li ministar Dinkić investitore vodi u gradove u kojima je na vlasti njegova stranka. Vlada Srbije nije prihvatila predlog ministra ekonomije Mlađana Dinkića da se kompaniji Gorenje da po 10.000 eura po novootvorenom radnom mestu u fabrici u Zaječaru, piše Dnevni list Danas. Takođe su posljednja dva dana optužbe razmenjivali ministar Dinkić i državni sekretar u Ministarstvu financija Slobodan Ilić. Da li je došlo do zahlađenja između DS-a i G17+, pitali smo Željka Ivanja iz G17.
Što se tiče odnosa između naših stranaka, daleko od toga da su zahladnili potpuno. Državni sekretar je izneo svoj stav, on je to izneo u svoje ime. Apsolutno iza tog stava ne stoji Demokratska stranka, a stav je pogrešan i nestručan. Što se tiče stava da se uvodi neka direktivna ekonomija, i to je dakle potpuno besmisleno, jer jedan od vidova posticaja jeste i subvencionisanje, znači investicija. To je dakle tako u ekonomskoj teoriji, a ono je bazirano na osnovu odluke vlade Republike Srbije o gradovima i regionima od posebnog značaja. Pored Zaječara, dakle, tu su i Niš, Kraljevo i ne treba nikako zaboraviti Novi Pazar. Prema tome, upravo ova investicija i ulaganje u izgradnju nove fabrike i zapošljavanje koje subvencionirano sa 10.000 evra, ono predstavlja rezultat u stvari politike vlade u cilju ravnomernog razvoja cele države. Investitor donosi odluku o tome gde će ulagati. Nema tu mesta politici ili politikanstvu, niti direktno privredi, već direktno znači politici vlade Republike Srbije o ravnomernom regionalnom razvoju.
I Nenad Konstantinović, poslanik Demokratske stranke, demantuje da je došlo do udaljavanja između Demokrata i G17.
Ja ne mislim da je došlo do udaljavanja G17 Demokratske stranke povodom slučaja fabrike Gorenje i gdje će se fabrika graditi. Naravno, isto tako je moguće i to se pokazuje da postoje različite mišljenja o nekim pitanjima, pa čak i između partija koje se nalaze u vladajućoj koaliciji, i smatram da je to normalno, prosto, ili da neka ministarstva imaju drugačiji pogled na neku konkretnu investiciju. Dakle, takve razlike su moguće, ali apsolutno one ne znače da dolazi do udaljavanja dve partije. Pogotovo ako imamo u vidu da su Demokratska stranka i G17 su ušli u tu vladu na jednoj platformi, a šta je ono što je prioritet te platforme, to je proces i ubrzanje procesa prilaska Evropskoj uniji. Dakle, postoje zajedničke vrednosti između svih koalicionih partnera unutar vlade koje mi delimo i postoje principi na osnovu koje smo formirali vladu i mislim da će ta vlada apsolutno nastaviti da radi na razradi tih principa, a pojedinačni slučajevi, razmimoilaženje različitih pogleda su uvek mogući.
Dimitrije Boarov, ekonomski analitičar nedeljnika Vreme, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da čitava drama oko toga u koji region locirati fabriku Gorenja nema nikakve veze sa ekonomijom i privrednim sistemom.
Tragikomična otimačina oko investicije Gorenja u 300 radnih mesta koja treba plate poreski obveznici Srbije, sada već po 10.000 evra po radnom mestu, pokazuje da je politika privlačenja stranih investicija u Srbiji došla stvarno u ćorsokak i da država instrumentalizuje tu politiku u stranačke ciljeve, tako da je predizborna prosto trka, čak i između koalicijnih partnera, ušla u samu vladu. Unutar same vlade vi imate da ministar iz jedne stranke ratuje sa državnim sekretarom iz druge stranke oko toga gde će budžetska sredstva biti opredeljena, u kom regionu, koja stranka ima bolje šanse. To sve zajedno nema više veze sa ekonomijom i sa privrednim sistemom. i dokazuje da je u Srbiji, nažalost, još uvijek država glavni medijator celog privrednog života i zbog toga je Srbija siromašna.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se po prvi put obeležava Evropski dan zaštite podataka o ličnosti koji Savet Evrope i Evropska komisija zajednički obeležavaju već 5 godina. Zaštita podataka o ličnosti jedno je od temeljnih ljudskih prava garantovano Ustavom i međunarodnim ugovorima. Međutim, iako je zakonom uređen postupak ostvarivanja prava kao i obaveze rukovalaca podacima o ličnostima, Srbiji tek predstoje izazovi u njegovoj primjeni, ukazuje poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić.
Mi smo, možemo slobodno reći, tek počeli. Dakle, doneli smo zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ali čak ni on nije u celosti usaglašen sa standardima Unije. Uz to, mi smo doneli čitav niz zakona koje smo već, ako ne morali, ono svakako trebali imati. Zakona kojima bi privatnost bila zaštićena u nekim, za savremene uslove, izuzetno delikatnim oblastima. Od biometrije pa do elektronskih komunikacija. Kasnimo i sa donošenjem niza važnih podzakonskih propisa. Kasnimo i sa usvajanjem akcionog plana za realizaciju strategije zaštite podataka ličnosti. Ceo taj saldo je mogao i morao biti mnogo bolje.
Najviše podataka o građanima prikuplja i posjeduje policija. Ministar Ivica Dačić kaže da su spremni na saradnju sa nezavisnim telima koja se bave tom oblašću i da ih ne smatraju neprijateljima kao što je to bio slučaj u nekim ranijim vremenima. Kao ilustraciju saradnje, Dačić je saopštio da su u ovom trenutku u ministarstvu kontrolorili iz kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja.
Ministarstvo u skladu sa svojom obavezom omogućava neometano vršenje nadzora i sarađuje sa ovlašćenim licima. S obzirom na brojnost evidencija, raznovrsnost organizacionih jedinica i evidencija podataka o ličnosti kojima se njima vode, spremni smo da iskoristimo vršenje nadzora od strane ovlašćenih lica službe poverenika, sugestije i primjedbe koje u toku nadzora nastanu, kako bi samo vođenje evidencija u potpunosti uskladili sa zakonom.
Na nedostatke u oblasti zaštite podataka o ličnosti nedavno je u zajedničkom pismu upućenom srpskoj vladi ukazalo i 20 nevladinih organizacija. U pismu se upozorava da u strategiji o zaštiti podataka o ličnosti dokument koji bi trebalo da podstakne bolju primjenu zakona nije usvojena uredba kojom bi se regulisao način arhiviranja i mere zaštite osjetljivih podataka. Na koji način ti propusti konkretno nanose štetu građanima, pitali smo Milana Antonijevića, izvršnog direktora Jukoma, organizacije koja je među potpisnicima pisma.
Možemo doći u situaciju da svi ti podaci budu potpuno dostupni i da budu čak i na tržištu, što smo imali ranije prilike da vidimo, tako da podaci o vama koje prikupljaju razne institucije mogu se naći i vi možete imati pristup tome, dobiti te podatke, ne znam, koji se odnose na vaše bolesti koje ste imali, na seksualno opredeljenje i na bilo koje druge od podataka koji se prikupljaju već decenijama u Srbiji. Tako da to građane naravno treba da zabrine, zbog čega bi neko imao neovlašćen pristup, zbog čega te baze podataka ne bi bile na jedan adekvatan način zaštićene, sam pristup bio zaštićen, tako da građani budu sigurni da te baze podataka neće biti nikada zloupotrebljene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Demonstranti traže odlazak dugogodišnjeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka. Sinoć se u Kairo vratio Mubarov oponent, bivši šef Međunarodne agencije za atomsku energiju i dobitnik Nobelove nagrade za mir Muhammed El Baradej, kako bi se pridružio protestima. Vlast otežava pristup internetu i mobilnoj telefoniji kako bi onemogućila organizaciju protesta. Istovremeno i američki predsjednik Barack Obama pozvao Mubaraka da dopusti nužne političke reforme. Pripremila Mirjana Rakila.
Egipćani su, kao i građani većine bliskoistočnih zemalja, nezadovoljni rastom cijena, visokom stopom nezaposlenosti, ali i represijom vlasti. Petak je kritični dan za Mubarakov režim, procjenjuju analitičari. U Kairu je ugledni reformist protivnik Hosnija Mubaraka, Muhammed El Baradej. Islamističko muslimansko bratstvo dalo je podršku demonstracijama i pozvalo Egipćane da se pridruže prosvjedima. Sinoć je američki predsjednik Barack Obama uputio poruku svom Egipatskom savezniku da su političke reforme nužne.
My main hope right now is that violence is not
Nadam se da nasilje neće biti odgovor na rješavanje problema u Egiptu. Obama nije zaboravio istaknuti da je Mubarak vrlo važan partner u arapskom svijetu, dodajući kako je kao šef Bijele kuće uvijek pozivao arapske lidere na reforme. Postoje vrijednosti za koje mi Amerikanci smatramo da su univerzalne. Sloboda govora i izražavanja, mogućnost komunikacija društvenim mrežama. Usprkos pozivima na suzdržanost, policija se u Kairu sukobila s demonstrantima. Upotrebljeni su suzavac i vodeni topovi za razbijanje demonstracija. Slična situacija je i u Suezu i još nekim gradovima. Od utorka u nasilju je život izgubilo 8 ljudi. Prema novinskim agencijama oko 1000 demonstranata je u zatvoru. Novinari ističu da su prosvjednici uglavnom mlađi, urbani ljudi. Specijalne policijske snage koje su raspoređene po egipatskim gradovima tuku sve što im se nađe pred palicama i novinare. Komite za zaštitu novinara upozorio je da je fotograf Associated Pressa pretučen dok je TV ekipa te agencije iz zatvora puštena tek danas. U zatvorima se još uvijek nalazi 7 novinara koji su izvještavali sa demonstracija.
Dobitnik Nobelove nagrade za mir i opozicioni lider u Egiptu Muhammed El Baradej sprečen je da napusti Kairo, navodi agencija Reuters pozivajući se na Al Jazeera. U Kairu su u toku protesti i zapravo žestoki sukobi policije i demonstranata koji zahtevaju odlazak sa vlasti predsjednika Hosnija Mubaraka. Policija je upotrebila vodene topove i suzavac da rastera demonstrante ispred predsjedničke palate. U Aleksandriji je upotrebila i gumene metke. Muhammed El Baradej prethodno je prisustvovao podnevnoj molitvi u centralnoj džamiji u Kairu. Prve vesti su govorile da je uhapšen, ali je Reuters umeđu vremenu javio da je sprečen da napusti Kairo.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Televizija A1 nastavila je jutros da uživo emituje svoj program ispred zgrade vlade Makedonije u znak protesta zbog blokade svojih računa, a vlada je ocenila da se radi o eklatantnom primjeru zloupotrebe moći medija. Više detalja od Blagoja Kuzmanovskog.
A pre oko mjesec dana vlasnik ovog medija Velija Ramkovski i nekoliko njegovih saradnika bili su pritvoreni zbog utaje poreza i još nekoliko dela i oni se još uvijek nalaze u Skopskom istražnom zatvoru. Nakon jučerašnje blokade računa dovodi se u pitanje dalji opstanak televizije kao i nekoliko dnevnih listova koji su u bliskoj vezi sa Ramkovskim. Ne osporavamo činjenicu da kriminal i sva nezakonska dejstva trebaju biti sankcionisani, ali posljednja akcija sa A1 govori da u pozadini stoje drugi motivi, kažu u samostalnom sindikatu novinara i medijskih radnika. U A1 televiziji kažu da će nastaviti bitku za slobodu govora i demokratije. U narednim danima oni će nastaviti da emituju program ispred vlade. Glavni urednik Mladen Čadikovski ističe da su potezi vlasti samo pokušaj da se učutka rad novinara i televizije. On kaže da su se i međunarodni predstavnici u zemlji javljali i interesovali o razvoju događaja u televiziji. Iz vlade su izašli sa saopštenjem u kome se kaže da vlada nema nikakve nadležnosti niti ingerencije o donošenju odluka o zamrzavanju imovine nekog subjekta. U javnosti se ipak priča da je glavni razlog za ovu akciju vlasti u stvari to što su A1 i ostali dnevni listovi čiji su računi blokirani bili kritički nastrojeni prema radu vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vestima dana dodajemo još jednu vest. Eulex je saopštio da je spreman, voljan i u mogućnosti da preuzme odgovornost da istraži navode iz Martijevog izveštaja. Kao početni tehnički korak Eulex je otvorio preliminarnu istragu. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević podnao ostavku iz ličnih razloga. Tužilaštvo zatražilo istragu protiv nekadašnjeg ministra zdravlja Milovana Bojića. Prosvetari tvrde da je u štrajku preko 1000 škola. 3 osobe lakše povređene u požaru u rafineriji naftu Bosanskog Brodu. Policija u Egiptu rasteruje demonstrante vodenim topovima. Sutra umereno oblačno i suvo, na planinama slab sneg od -3 do -2 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!